fellesskapet man får når man på trening og sånn, og så oppmuntrer man jo hverandre til å bli bedre og har det hyggelig og snakker sammen samtidig som man trener da.
Jeg synes det gøy å være med de som liker det samme som deg.
Det å være med venner og det å bare, du trenger ikke snakke om liksom, trening engang, du kan bare snakke om alt mulig annet.
Jeg får en mestringsfølelse, og det gir meg motivasjon til å fortsette på fotball og gjøre det bra på skolen i tillegg. Da.
Kanskje mestring, at du kan sette deg et mål, og hvis du greier det så blir du jo selvfølgelig veldig glad.
Det er jo samholdet, da. Altså, det er veldig sosialt å trene og snakke med folk og prøve ut nye ting. Og hvis vi feiler litt så ler vi av det. Og
når man spiller en lagidrett så er det viktigst at gruppa og vennene dine da, kan prestere hvis ikke du klarer det selv.
Jeg blir like glad når laget lykkes. Vi er jo et team.
Når jeg lykkes og laget mitt lykkes samtidig så er jo det beste som kan være. Liksom.
Nei, jeg blir veldig glad når laget mitt lykkes. For det sånn, da snakker vi om det og så sammenligner vi litt hvordan vi har gjort det og hjelper hverandre. Og
det er jo ikke sånn at du vinner en kamp. Det er jo alltid at laget vinner en kamp. Og da er det jo, da går det ikke an å si at du har lykkes hvis ikke laget har gjort det.
Utseende er veldig lite viktig for meg.
Ingenting.
Du vil for eksempel se bra ut fordi du ikke føler at du er bra nok.
Det er jo forskjell på folk, så jeg vet jo at det er mange som tenker på kroppen sin og hvordan den ser ut i forhold til andre. Det tror jeg egentlig bare er mer ødeleggende enn hva du egentlig kan få til.
Bolk nummer tre i dag, den heter Fra lek til alvor. Men jeg som vet hva som kommer, tenker at den også kan hete Fra alvor til lek. For det er vel disse variantene der som idretten handler om. Så da ønsker jeg første mann opp, Trygve Beyerbrokk, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, som skal snakke om ting som hva er det som gjør idrett gøy, og hvem er det som har ansvaret for det. Vær så god.
Takk. Å ha det gøy og sosialt er en av de viktigste grunnene for barn og ungdommers deltakelse i idretten. Det har vi hørt gjentatte ganger i dag. Men hvordan kan vi forstå og forklare opplevelsen av sosial moro? Håndballjenta Tiril, hun kan hjelpe oss. Den gangen hun skulle ta straffe i kampen mot Stange håndballklubb, hvor lei seg hun ble når hun bommet, hvor lei meg jeg ble da jeg så inn i de tårevåte øynene hennes. Hvor bestemte vi i trenerteamet var på at Tiril måtte få prøve på nytt. Hvordan spillere, trenere og tilskuere fikk tak i hallen til å lette når ballen gikk i mål på andre forsøk. Opplevelsen fra bomskudd til treff var gøy på et grunnleggende sosialt vis. Det var det som telte. Å ha det gøy og sosialt i en sosiologisk sammenheng innebærer ikke et anliggende uten motstand, eller en situasjon der vi ler og tar til latteren. Å ha det gøy er å være tilfreds med den meningen aktiviteten har, meningen som slippes inn i aktiviteten, og meningen aktiviteten i seg selv genererer. Det handler om å la seg bli dypt involvert i en oppgave, mestre den samtidig som den blir utfordret, for så å våkne opp fra aktiviteten med en forsterket opplevelse av seg selv. Hvorvidt Tiril, da hun fikk skyte straffe på nytt, hadde det gøy på denne måten, kan jeg egentlig hverken bekrefte eller avkrefte. Men at øyeblikkets opplevelse av glede var sosial, det er meg uten tvil. Å ha det gøy sammen er grunnleggende sosialt. Det betyr ikke at alle er enige eller at alle er involvert i den samme aktiviteten med samme mål og drømmer. Tvert imot, å ha det gøy sammen innebærer å delta i sosiale relasjoner, der vi ofte er litt uenige, men der vi finner et minste felles og meningsfulle multiplum. I fellesskapet dannes sosiale mønstre som gir oss en opplevelse av å kunne forutsi hvordan handlingsforløpet skal utvikles, men uten helt å vite resultatet. Håndballkjennere vet at dommeren dømmer, at spillere, trenere og tilskuere forsøker å nå kampslutt sammen. Å ha det sosialt er derfor både gøy og trist, oppslukende og kjedelig, for vi forsøker å koordinere fellesskap og individuelle drømmer. For å finne ut hvordan det å ha det gøy å være sosial ungdom, oppsøkte jeg et jentehåndballag i 13-årsalderen. Jeg ble med på treningen og kampen deres gjennom en sesong, og det var her jeg ble litt kjent med Tiril, som denne historiens hovedperson. Tiril var omtrent 1,50 cm høy, og hadde langt og krusete brunt hår. Hun var ikke av de sterkeste eller største jentene på håndballaget. Kanskje var hun heller ikke blant dem trenerne tenkte hadde en lysende håndballkarriere i sikte. Men hun hadde en rask arm. Perfekt i dueller alene mot keeper og i innhopp fra kantposisjon. Før kamp, når håret satt opp i hestehale, må Tiril og gjengen bli gode og varme i armer og ben, rygg og mage. «Kom igjen nå, jenter!» oppfordrer Bjørn, en av trenerne til jentene. Det nærmer seg kampstart. «Nå skal vi gå ut på banen og ha det gøy, smile og spille spillet vårt, og ikke være så engstelig og redde for å bomme og gjøre feil. Ta de utfordringer for, og så må vi tørre. Hva det verste som kan skje om vi bommer?» Bjørn gjør alt han kan for å se spørrende ut, før han slår ubetydelig ut med armene. «Ja, da får vi en ny sjanse senere.» «Dette jo bare en lek, med litt alvor», smiler Bjørn. Jentene reiser seg for å gå ut i hallen. «Hørte du det, Tiril? Nå må du melde deg på», smiler Bjørn vennlig. «Ja da», smiler Tiril forsiktig tilbake. Hun tvinner budskap med blikk og ord. Hennes «slutt og mas, men fortsett gjerne å se meg», utløser en hjertelig latter hos både Bjørn og meg. «Trygve, hva skal vi gjøre for å få disse jentene litt sinte da?» lurer Bjørn mens vi går til banen. Han tar tak i Tiril på ny. «Du, Tiril, hørte du hva hun der sa, eller? Hun sa du var en kylling. Hun der borte. Sa du var en kylling?» Bjørn peker med et lurt smil over hele banen på motstanderens ving, som Tiril snart skal bryne seg på. Tiril bare himler med øynene. Men smiler likevel tilbake til Bjørn og de andre som følger med før hun tar banen. Tiril jo verdens snilleste jente. «Jeg tror hun må være verdens snilleste jente. Hun bare smiler til alle, hun fortviler Bjørn og rister blitt på hodet. Han har et bredt smil om munnen der han sitter på benken. Hans fortvilelser gledelige utfordringer. Jentene varierte, men skal støpes i samme håndballform. Bjørn elsker utfordringen. «Jeg ikke vant til sånn, jeg», sier Bjørn. «Hun må jo være alle gutters drøm», ler han. Kampen går mot slutt, og vi leder med 15 mål. Tiril gjør også en god kamp, med mange fine passninger og skuddforsøk. I sluttminuttene dømmes det straffe, og Bjørn snur seg rundt. «Er det noen som ikke har skåret?» «Tiril», svarer trener Camilla. «Tiril, du tar straffen!» «Skal jeg ta den?» mimer Tiril i forferdelse fra den andre siden av banen, men plukker opp ballen og stiller seg ved 7-metersmerket. «Å nei, benene alt for tett inntil hverandre. Tiril kommer ikke til å få noe kraft bak skuddet. Hun skyter utenfor og slår lett ut med armene og løper hjem, før kampen blåser seg med seier. I sin helhet var kampen likevel fin for oss. «Dette var fint», smiler jeg til trener Hedvig. Hun tenker et sekund, kjenner litt etter og finner til slutt en lignende følelse hun også. Raskt smiler trener Hedvig tilbake. «Ja, det var fint, det var det.» Jeg tar med meg den gode følelsen og løper bort til Tiril. Jeg roser henne for kjempegod løp, men jeg må jo også spørre. «Du, Tiril, du hadde ikke helt lyst til å ta den straffen der, du, eller?» Tiril blir stille mens vi går til garderoben. Hun blir blank i øynene og rød i øynene, og hjertet mitt faller langt ned i skoen. Den gode kampen hennes blir borte i ønsker og frustrasjon. Skuddbommen sender en ny skodde over banen og tåklegger alle mestringsnyansene. Tiril, alle mestringsnyansene Tiril må ta vare på. «Men du må ikke være lei deg», glipper du ut av meg i frustrasjon og med dyp skyldfølelse. «Du har gjort så mye bra, flotte skudd og god løp. Neste gang så setter du skuddet, det vet jeg. Du må bare huske at du kan, at du har et godt skudd.» Jeg klapper henne forsiktig på ryggen. I det vi går inn i garderoben, ser Camilla og Tiril tårevåt og spør med sin aller vennligste reportertone om det går bra og om hun fornøyd med kampen. Tiril svarer forsiktig og stille. «Det var et litt dårlig skudd.» «Ja, men du gjør jo så mye bra, Tiril!» utbryter trener Hedvig, mens alle vi andre nikker demonstrativt støttende. Jeg tenker på alle de gangene, alle de treningene og kampene, når Hedvig, Bjørn og Camilla prøver å overbevise jentene om at det å bomme på et skudd eller tre ikke så farlig. Alt blir veldig klart og tydelig nå med Tiril. Å bomme både farlig og betydningsfullt for jentene. Trenerne prøver ikke å fortelle jentene noe annet, men å gi dem redskap og ord til å avdramatisere konsekvensene av den viktige leken. Men her ikke ord nok. Tiril må få et nytt skudd, en ny sjanse. Hun må skyte en ny straffe. Det vi alle enige om. En og en halv uke etter skuddbommen ser jeg mitt snitt. Tiril, roper jeg forsiktig. Både Rikke og Tiril stopper og snur seg, litt forfjamset. Ja, stopper hun mens Rikke fortsetter videre. Du, Tiril, hvis det blir sånn i en kamp en gang i fremtiden, at det blir straffe og det passer seg, Tiril blir blank i øynene igjen. Men nå, etter litt fartstillaget, begynner jeg å bli litt mer immun mot jentegråt, og jeg klarer å fortsette. Du, du klar til å ta den straffen? Det greit for deg? Jeg biter sammen og tennene sammen og prøver å smile. Tårene triller ned langs kinnene til Tiril, men stemmen hennes klar, nesten uanfektet. Ja, det jeg. Jeg klar da, sier Tiril, og gråter og gråter. Ja, men så bra. Så får du bare trekke pusten dypt og tenke at dette kan jeg. Ja, og det kan jo selvfølgelig hende at keeperen redder, for keepere kan jo gjøre gode redninger, ikke sant? Men da må du bare prøve på nytt og tenke positivt igjen. Tiril nikker og smiler, mens tårene flommer nedover kinnene hennes. Det går nesten en måned før Tiril får sin nye sjanse. Men når vår nærmer seg og sesongen går mot slutten, møter vi Bekkelaget og tar rask kommando. Etter bare noen minutter blir det dømt straffe til oss. Hvem skal ta den, undrer Bjørn. Og speider utover banen. Den skal Tiril ta, det har Trygve bestemt, utbryter Camilla lykkelig. Hun husker vår lille avtale. Tiril tar den, smiler jeg. Stemmen til Bjørn runger utover banen. Tiril! Tiril ser forskrekket tilbake mot benken, peker på seg selv og mimer høyt og overrasket. Meg? Ja, du. Tiril tar den, roper Bjørn tilbake, mens Tiril klasker seg selv i pannen og går besluttsomt frem til straffemerket. Bjørn ler til Tiril og til benken mens han slår ut med armene. Hva vi? Det ikke frivillighetssentralen. Vi ikke dugnadspoliti, ler han. Bjørn smiler brett. Han ser tankefullt ned i gulvet. Glad og harmonisk, han hever tommeren. Bra, Trygve. Det fint. Fokus nå på Tiril, der hun står helt alene ved syvmetermerket. Hun ser litt roligere ut enn forrige gang, håper vi. Hun har litt bredere benstilling. Hun klepper til og setter ballen hardt og kontant nede til høyre for keeperen. Ballen går i mål. Benken reiser seg. Bra, Tiril! Trenerne jubler. Herlig! Publikum heier og klapper. Flott jobba, Tiril! I noe som var et av sesongens største gledesutbrudd, har Tiril beveget for mye på standfoten sin. Hun har blitt avblåst for tramp. Skåringen er annullert. Noen får det med seg. Andre ser forundret rundt dette svar. I all forvirringen får Tiril entydig og stormende jubel fra tribunen, benken og lagvinner. Feiringen av bomskuddet så overbevisende at dommeren må blåse, rope og blåse på nytt for å få Bekkelagets spillere tilbake til fra midtlinjen. Når applausen til slutt stilner, får den tapre dommeren Bekkelagsjentene til å forstå at de skal starte fra straffemerket og ikke midtbanen der de har samlet seg klart til å avkaste etter mål. Spillet kan fortsette. Etter noen minutter kommer Tiril til benken for en velfortjent pause. Hun smiler, ser rolig ut, fornøyd. Hun har skåret et mål på rush også nå. Bra, Tiril! Herlig straffe også! Tiril fornøyd med straffen sin. Takk. Ja, bortsett fra at det ble tramp da, sier hun lurt. Men det ser ikke ut som hun egentlig bryr seg så mye. Neste gang, vet du, da alt på plass, svarer vi. På vei tilbake til garderoben igjen møter Bjørn blikket mitt. Det ligner på det blikket han hadde da Tiril skulle ta straffen. Lunt og harmonisk. Det var fint, sier han. Det var fint. Akkurat slik jeg og Hedvig sa etter kampen. Den kampen Tiril bommet på straffen. Altså den første kampen Tiril bommet på straffen, mener jeg. Det var veldig fint, nikker jeg. Vi utdyper det ikke. Vi tror vi vet. Vi tror vi enige om hva som var fint. Kampen gikk godt. Ja, det ble seier og alle de greiene der. Men det som var skikkelig gøy var vår felles mestring av håndballspillet og dens meningsfulle relasjoner. Å ha det gøy og sosialt en viktig del av idrettslagets meningsfulle arbeid. Jobben retter seg etter spillets terreng, samtidig som vi staker ut mer og mindre kreative veivalg. Det ikke når alt går på skinner i ordets rette forstand at vi har det mest gøy. Det når skinnegangen såpass gjenkjennelig at vi kan leke oss frem til andre destinasjoner. Det da vi har det gøy og sosialt i idretten. Dette en kunst. Akkurat slik det i livet ellers. Vi må til og med finne og feire mål regelboken ikke ville godkjent. Takk.
Tusen takk. Den viktige leken, sa du midt I der. Så tenkte jeg det oppsummerte jo I grunn det du forteller om rundt Tiril. Det jeg lurer på at du møtte jo tydeligvis veldig kloke trenere. Jeg tenker alle vi som har hatt barn I idrett vet jo at det ikke nødvendigvis det sånn som du beskriver det skjer. Alltid. Hvor har trenerne et stort ansvar for disse ungdommene? Altså, hvordan vurderer du deres rolle?
Det et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror de trenerne jeg var sammen med var eksepsjonelle, som alle andre trenere også ville vært. Kanskje de var litt ekstra dyktige og hadde litt ekstra skolering og den type ting. Men jeg tror at en del av det som skjer, og nå har jeg også en seksåring som har begynt på fotball, for det må jo alle seksåringer I Elverum. Og når jeg ser da på hvordan foreldrene prøver, så tror jeg at jeg har et ekstremt godt eksempel på noe som mange etterstreber. Og det å kunne oppleve mestring og sosial omsorg I idrettslag.
Jeg tenker Tiril der som tydeligvis betyr mye for henne da, å være en del av laget og gjøre det bra. Det hennes egne ambisjoner opplevde du, eller det statusen blant lagvenninner som var viktigst?
Tiril en ganske spennende jente på mange måter. Hun var veldig, veldig stille og rolig, og hun tok ikke så mye rom. Men hun var allikevel en av de som ble valgt som lagskaptein, som sosial kaptein-type. Så hun hadde absolutt noe å bidra med. Sesongen etter jeg var ferdig, så sluttet hun på håndball. Så jeg tror ikke... Det veldig raskt for sosiologer å tenke med I hierarkier og ulikhet og kamp. Men jeg tror ikke nødvendigvis det tilfellet alltid. Det andre ting som spiller inn også.
Tusen takk til deg og den fine historien om Tiril som gikk videre I livet og ikke ble håndballstjerne.
Takk.
Sikkert. Vi får håpe... Håper foreldrene synes det var greit. Vi har tidligere I dag vært innom idrett versus kontroll, og nå skal vi høre et innlegg med overskriften «Ikke kontroller meg. Erfaringer fra egen organisert idrett». Reidar Sevenbom professor ved Norges idrettshøyskole, så nå beveger vi oss litt ut på nye terrenger, så å si. Vær så god.
Takk. Ja, jeg tenkte at vi skulle ta en liten tur innom de gruppene som representerer cirka 50% av ungdommen I dag, altså de som ikke føler seg hjemme I den organiserte idretten, og de som eventuelt da velger å gå inn I litt utradisjonelle aktivitetsformer. Mitt bidrag I dag har et utspring I en forskningsgruppe som kalles for REPAK, som ser på relevansen av ulike aktivitetskontekster I forhold til barn og unges utvikling. Der med litt forskjellige personer fra Universitetet I Agder, Halmstad, Norges idrettshøyskole og Universitetet I Innlandet, pluss at vi har en del andre medlemmer inn der. Denne studien som sagt, det en longitudinell studie. Vi har fulgt noen tusen ungdommer gjennom ungdomsskolen og en annen gruppe gjennom videregående skole. Så vi har tre datainsamlinger på de samme ungdommene. Og vi får I denne denne studien så får vi informasjon om hvordan disse ungdommene opplever kroppsøvingsfaget, organisert ungdomsidrett, fysisk aktivitet I skolen, selvorganisert bevegelsesaktivitet, og så ser vi hva det som skjer når det slutter eller begynner med noe av disse tingene her, og hva slags relevans har dette her I disse ungdommene sitt liv. I dag skal jeg ta for meg denne ene bolken her, og jeg skal faktisk ikke referere til denne longitudinelle studien. Jeg skal ta fram to kvalitative arbeider som jeg har vært med på, der vi har studert det som vi kaller for selvorganisert lifestyle sport. Og det litt greit å understreke, fordi at vi snakker veldig mye om tradisjonelle idretter og utradisjonelle idretter, og vi snakker om organiserte og uorganiserte og egenorganiserte og selvorganiserte og så videre og så videre. Jeg skal ta for meg en selvorganisert del, eller en selvorganiserte moderne aktivitetskonteksten, også kalt post-sports, eller lifestyle-sport, eller adventure-sports, eller hva som helst. Og det altså disse idrettene som har sterkt, eller størst framvekst i Europa, og mange av dem har gått forbi mange av de tradisjonelle idrettene, selvfølgelig, i antall utøvere. Fordi at det ikke er så veldig mange som kan snurre film, kjenner så godt til disse aktivitetene, eller en del av disse aktivitetene, så tenkte jeg skulle få lov til å vise noe av det. Fordi at jeg regnet med at de fleste bildene og filmsnuttene som ville være her i dag var fra tradisjonell idrett. Denne gruppa her fikk tilgang til et turnunderlag på idrettshøyskolen for noen år siden. Og så var det egentlig opp til hvem som helst å komme. I løpet av veldig kort tid så ble det ganske fullt. Og de som er der er en blanding av breakere eller dansere, også noen folkedansere, capoeira-utøvere, freerunnere eller parkourister, og disse her som driver med tricking. For de som ikke har en sånn særlig personlig forhold til tricking, så kan jeg si at det er en aktivitetsform som utvikler seg i pausene på kampsport, eller på konkurranser i kampsport, der utøverne egentlig bare leker seg med ulike aktiviteter eller ulike bevegelsesformer for å finne ut hva som er faktisk mulig å få til med den kroppen vi har. Dette her snakkes det spansk, engelsk, norsk. Det er hovedsakelig gutta. Disse ulike aktivitetsgjengene organiserte seg litt sånn i hvert sitt hjørne, men var veldig opptatt av å følge med på andre og lære av hverandre. De har ingen trener, som dere ser. Treneren deres finnes på YouTube. Og disse, så i den artikkelen som vi har skrivet sammen med Belinda Witten, så skriver vi at det finnes to typer gym for disse. Det er The Global Gym og The Local Gym. Og The Global Gym er på internett, og det er der de henter trenerne sine. Og de finner trenere som passer seg selv utifra hva de trenger for noe. Da kan du kutte filmen. Det som med å finne fram til, og som er litt viktig å presisere, i forhold til også her i dag, så har det blitt brukt uorganisert. Når vi har fulgt dette miljøet her og noen andre miljøer, så finner vi ut at disse her ungdommene her er hverken uorganiserte eller organiserte av andre. De er selvorganiserte. De er ikke uten styring, men de er heller ikke styrt av andre. De er selvstyrte. De er ikke ustrukturerte, men de er heller ikke strukturerte av andre. Men det er selvstrukturerte, og så videre, og så videre. Og nå må jeg hente fram igjen den lappen, fordi at Matti snakker om fysisk og åndelig høyreist ungdom. Så begynte jeg å tenke, ja, kanskje er dette den fysisk og åndelige høyreiste ungdommen som faktisk ser fremtiden i hvitøyet, og tenker det at dette må vi finne ut av selv hvis vi skal komme videre i denne verden. Så dette er aktivitetsformer som er et produkt av den postmoderne tida, eller postindustrielle tida, og den representerer også en generasjon unge som evner å organisere seg selv, og som evner å finne de ressursene de trenger for å komme seg videre. Når jeg begynte å jobbe med dette her, så jeg jobbet tidligere med fritidsbegrepet, og det slo meg plutselig at ekte fritid har i litteraturen blitt karakterisert som gjennom begrep som freedom from, freedom to og freedom to become. Og veldig mye av det vi så i disse miljøene her handler om frihet fra noe eller noen som har makt over en. Og det handler også om frihet til å involvere seg på egne premisser, og frihet til å være den du er eller har lyst til å bli. Og så er det nødvendigvis ikke veldig mye forskjell fra den organiserte idretten, men det er likevel noen forskjeller. Vi har ingen trener, sier Håkon, denne trikkeren. Vi balanserer treningene våre etter egne behov. Hvis noen forsøker å kontrollere hva jeg gjør når jeg sykler, så vil jeg slutte, sier Marte, som har syklet landevei før. Hvordan kan du elske en aktivitet hvis noen har kontroll over det du holder på med? Så en longboarder, Nina, som holdt på i en liten utkant av Oslo, hadde kjøpt seg longboard som hun kalte Sigurd, og Sigurd var hennes beste venn. Og hun og Sigurd dro på tur, rett som det var. Før hun tørte å ta skrittet og dra inn til Sankthanshaugen og oppsøke miljøet der. Men hun sier utover naturlovene så finnes det ingen lover. Det helt fantastisk. Du kan gjøre hva du vil. En 17 år gammel fallskjermhopper sa akkurat det samme, eller noe av det samme. Selv om vi liker å utfordre naturlovene, så forstår vi som deler av denne naturen at det er visse ting vi ikke kan styre. Men det er interessant at det forholder seg til naturlovene, og det er det. Så er det, prøvde man å finne ut, hva er det egentlig som står på spill her? Hva er det man forsøker å dokumentere? Det skal ikke vinne noen gullmedaljer, det skal ikke rykke opp med noen serie, det skal ingenting. Men denne viljen ble veldig betagende når man ser på disse her holde på. Og vilje er helt sentralt i utviklingsvitenskapen, fordi det er det som drar oss framover. Ja, de viste en vilje til pleasure eller hedonisme eller sånne ting. Ja, de viste en vilje til å skape meninger de holdt på med. Men fremst av alt så var det viktig for deg å dokumentere en makt over viljen. Jeg kunne dokumentere at jeg faktisk ville. Mens det som vi kanskje ser i en del annen del av toppidretten, denne viljen til å ha makt, var mindre tilstedeværende. Så var det sånn, hva er greia? Jo, så sier jeg at det er denne flowen. Og hva er en flow? Så begynte jeg å forklare det, og så sier jeg at dette er en flow som går gjennom oss som driver med dette her, og mellom oss som driver med dette her. Det er ikke noe som kan måles eller noen ting og sånn. Du må erfare det. Og det kobler det til kroppsdeler og familie, og det snakker om dette er livet mitt. Og denne flowen her, den er en del av meg, og den må jeg bidra med. Jeg skal hoppe litt over det, for klokka går veldig fort. Men denne flyten var egentlig det jeg var ute etter, og det var den jeg måtte bidra til. Og så blir det så spørsmålet i litteraturen, så har man sagt, er det dette som skal redde verden for inaktivitet? Fordi at det er veldig inkluderende i disse miljøene. Vi er svært inkluderende i det vi driver med, selv om vi ikke kjenner hverandre, så forsøker vi å hjelpe hverandre. Jeg forsøker alltid å hjelpe nye jenter som kommer dit vi møtes for å kjøre. Jeg prøver alltid å hjelpe de som jeg ser ikke har så god selvtillit. De trenger bare å bli kjent med noen. Det er derfor de kommer, og det er derfor jeg forsøker å hjelpe dem, sier denne longboard Nina. Fallskjermhopperen i uttrykk for at når han kom første gang til hoppfeltet, så møtte han noe helt annet enn når han møtte første gang på fotball og etter hvert på kung fu, som han også droppet ut av fordi at han likte ikke å konkurrere. Når han kom i dette fallskjermmiljøet, så var jeg plutselig opptatt av han som person. Jeg var ikke opptatt av venstrefoten eller høyrefoten eller hvor fort han kunne springe, men jeg ville vite hvorfor i all verden han var der. Og han møtte en elskverdighet som han ikke hadde møtt noen andre steder i idretten. Og så blir spørsmålet, ja, dette virker jo veldig inkluderende. Så har vi jo konkludert med at, ja, er det noe det? Det er inkluderende omsorgsfullt, men for deg som står riktig på utsida og ser på disse miljøene, så er det nødvendigvis ikke så veldig lett å komme inn der, og kanskje ikke så veldig mye lettere enn å komme i den organiserte idretten. Ferdighetsnivået er ofte høyt, selv om jeg ikke har noen trener, så dere på filmen, det blir kjempegode. Det hadde holdt på kanskje ett eller to år, noen av disse gutta her. Kleskoder, fagtermer, til dels kostbart utstyr. Og så er det dette her med at alle må bidra til flyten. Hvis du vil unngå å bli en wannabe som henger på sidelinja, så må du bidra. Du må tørre, du må gutse. Og det kan være vanskelig. Sånn at hvis vi skal tenke at vi skal få flere glade 15-åringer inn i denne type aktivitet, så er vi nødt til å ha en viss form for tilbud. Og derfor er det interessant, og det er jo helt historisk at regjeringen har da gitt penger til et senter for egenorganisert aktivitet, som heter Tverga, som er representert her i dag. Der bør dere ta kontakt med. Tverga, merk dere navnet. Tvergastein, Arne Næss, og så videre. Vi er nødt til å etablere noen tilbud, også for disse ungdommene som ikke føler at de hører hjemme i den organiserte idretten. Men det er nødt til å ha en type semi-organisert form, fordi at man ikke skal ødelegge denne muligheten ungdom har til å organisere seg selv. Men det betyr ikke at man ikke kan ha noen introduksjoner for jentegrupper som vil kjøre skateboard eller longboard eller begynne med tricking eller hva det måtte være. Og jeg tror at Tverga kan ta seg av dette her hvis de får den plassen de fortjener i det norske samfunnet. Og sammen med ungdom og fritid og fritidsklubbene så er det mye som kan gjøres. Jeg har bare lyst til helt til slutt til å ta inn noen, for jeg vet det er folk fra ulike kommuner her, ta inn noen tall som vi spurte 1000 ungdommer i 10. klasse om i fjor i Oslo. Hva trenger ungdom i Oslo? Og Som dere ser her så var det mulig å score mellom 1 og 7. Og ungdommene sier at de trenger fritidshus for de unge der de kan låne utstyr og teste ut nye aktivitetsformer med litt hjelp uten forpliktelser om faste treningstider eller konkurranser. Det er det som toppa. En stor hall i sentralt i Oslo, Oslo Fun Factory, hvor alle som vil danse, skate, sykle, klatre, drive akrobatikk og alt annet kan møtes. Men så ser dere at de ønsker også, og unnskyld, det skulle gjerne vært tilbake på, de ønsker også tilbud til de som driver med tradisjonelle idretter, så det er ikke veldig store forskjeller, men faktisk statistisk forskjellig. Det samme her, hvilke ungdommer bør prioriteres? Jo, det er de som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten. Men selvfølgelig så vil man at også de som allerede er involvert skal få en viss støtte. Så det kan dere ta med dere hjem til de kommunene dere måtte komme fra. 0-0 står det her nede. Det ble resultatet. Takk for oppmerksomheten.
Bra gjennomført der, altså.
Ja, det var på tida.
På nullen, liksom. Ja, det tror jeg første mannen I dag. Jeg tenkte på dette med utradisjon, eller du kaller det utradisjonell idrett, eller det en type sekkebetegnelse. Finns det nok forskning på det? Altså, kan vi nok om det I dag?
Internasjonalt så finns det etter hvert veldig mye. Det har vært mye forskning på lifestyle sports, eller action sport, adventure sports, de siste 15 årene. Mm. Men dette vokser så mye at det veldig rom for mye mer, og norsk forskning finns det lite av. Det finns veldig mange grupperinger rundt omkring overalt som driver med disse type aktivitetene, og det veldig mye mer vi skulle gjerne visst.
For det, som du sier, det blir jo liksom sånn semi-organisert, ikke sant? Altså, jeg har også et barn som driver med trikking og parkour, men han går ikke ut på gata og gjør det, han drar opp til Njordhallen på andre siden av byen. Mm. Så det er jo tilbud der da, for de som også vil drive. Det kanskje litt viktig at det det?
Altså, dette veldig vanskelig, fordi hvis du tar parkour da, så det noe som turnforeninger selvfølgelig kan begynne å ta seg av. Fordi at det ligner veldig på turen, og mange påstår at disse skulle vært med I turen. Jeg sier at det skulle dere absolutt ikke. Det har ingen interesse av å være med I turen. Så det har sine fordeler og ulemper. Jeg ville vel kanskje heller sett at dere kunne fått et annet sted der jeg kunne styre selv.
Ja, det hadde jo vært en drøm, ja. Selvfølgelig. Men I en stor by det kanskje for mye å håpe på.
Nei, det synes jeg ikke.
Veldig, veldig bra offensivt svar der. Et siste spørsmål når vi inne på sånne utradisjonelle idretter eller sporter. Da. Hva tenker du om e-sport, altså den sporten som drives på datamaskiner?
Jeg synes det ekstremt fascinerende.
Ja, det var vanskelig å tolke det svaret.
Og det klart det at det beste e-sportutøverne I verden går på college og lærer dette her. De trener like mye som våre toppidrettsutøvere. En fantastisk, fantastisk sport, og som du kan sammenligne med sjakk.
Ikke sant. Men hvor langt unna vi å kalle det en idrett I Norge I dag?
Det vil jeg vel si kanskje relativt langt ut. Men dette idrettsbegrepet synes jeg problematisk, fordi at man kobler det automatisk I våre hoder I vår generasjon, så kobler man det til særforbund og olympiske idretter. Jeg tror vi trenger mye mer nyansert begrepsapparat på det vi skal tenke at ungdom skal drive med.
Mm. Så neste gang vi har en konferanse om idrett, så kanskje e-sport en naturlig del av den pakka. Vi får se. Tusen takk, Reidar Sevenbom. Nå skal vi over til et tema som veldig ofte havner I media når det snakk om idrett, nemlig det som handler om kropp og sport og trening. Velkommen opp, Kristine Sundgått Borgen. Der du, ja. Stipendiat på Norges idrettshøyskole. Utfordringer og muligheter. Vær så god.
Takk. Det var... Ja, det kommer etter hvert. Ja, fint. Ungdom, de rapporterer og opplever press. Press om å prestere, press om å presentere seg selv som perfekte. Og for mange ungdom, de rapporterer også opplevelsen av press om å ha et bra utseende eller en fin kropp.
store knappen i midten, den grønne.
Det fremtredende kroppsidealet blant ungdom i dag, både gutter og jenter, ser ut til å være den definerte kroppen, eller den deffa kroppen, med moderat mengde muskelmasse og en så lav fettprosent at det kan gå løs på helsa. Og for de ungdommene som opplever at det å etterstrebe dette kroppsidealet er viktig, så vil man kunne se at det er en utfordring med tanke på hvilket fokus fysisk aktivitet, trening og kosthold får i hverdagen deres. Og dette er fordi at vi ser at oppskriften på disse kroppene er rett og slett ekstreme kostholdsregimer og ekstreme treningsregimer. Og trening vil for de som jobber mot dette kroppsidealet ikke nødvendigvis lenger være så helsefremmende som vi vet at det kan være. Og heldigvis har vi god dokumentasjon på at fysisk aktivitet og trening er positivt assosiert med et positivt kroppsbilde. Vi har tverrsnittstudier som viser at både lav til høy intensitet viser til denne positive assosiasjonen, utholdenhetstrening og styrketrening. Og det ser også ut til at en variert aktivitetsform styrker denne positive assosiasjonen. Og det samsvarer jo med de anbefalingene vi har for barn og unge i forhold til fysisk aktivitet. De bør være i aktivitet på en variert måte. Og intervensjonsstudier viser også at ungdommer som blir eksponert for aktivitets- eller treningsintervensjoner, de øker eller styrker sitt kroppsbilde sammenlignet med ungdom som forblir i en kontrollgruppe og blir definert som inaktive. Og litteraturen prøver å forklare hvorfor er det vi ser denne positive assosiasjonen mellom det å være i fysisk aktivitet og trene, og det å ha et bra kroppsbilde. Og da kan det se ut til at det å faktisk kjenne at man er i god fysisk form, er med på å bidra til denne assosiasjonen. Men også det å tro at man er i god fysisk form, ser ut til å være virkningsfullt, men også det å oppleve self-efficacy, altså opplevelsen av å mestre spesifikke fysiske oppgaver. Samtidig så viser annen type litteratur at det å faktisk oppleve at man har en kropp som funker til det man vil at den skal funke til, er viktig. Sosialiseringen som mange heldigvis opplever i aktivitetssituasjoner er viktig, men også det å oppleve å være fysisk sterk har hos en del blitt rapportert og ha en innvirkning på en opplevelse av mental styrke. Så det er en positiv assosiasjon, men det er noe litteratur som viser at i enkelte tilfeller så kan det være en negativ assosiasjon mellom det å trene og i hvilken grad man rapporterer å ha et bra kroppsbilde. Og da viser litteraturen at det er en forskjell mellom hvilke type arenaer og treningskontekster aktiviteten gjennomføres i, og i hvilken grad denne assosiasjonen med kroppsbildet er positiv eller ikke. Og studier som har sett på organisert idrett ser at ungdommer som rapporterer å være medlem av organisert idrett, de rapporterer lavere forekomst av kroppsmisnøye og forstyrret spiseatferd sammenlignet med ungdom som rapporterer å ikke være medlem av organisert idrett. Samtidig så viser studier som har sett på konkurransenivå at ungdom som konkurrerer på veldig høyt nivå, og det har vært tidlig spesialisering, og spesielt innenfor idretter som kan defineres som vektsensitive idretter, der er det en høyere forekomst av kroppsmisnøye og forstyrret spiseatferd, sammenlignet med de ungdommene som rapporterer og konkurrerer på det de kan definere som breddeidrettsnivå, på et lavere konkurransenivå. Og vi ser at nyere studier har begynt å undersøke hvordan er det med kroppsbildet til de som trener på treningssenter. Og der ser vi dessverre at det er en assosiasjon mellom det å rapportere og bare trene på treningssenter og forstyrret spiseadferd og kroppsmisnøye. Videre så har vi litteratur som støtter teorien om at hvorfor ungdom velger å være i aktivitet, det er sterkt assosiert med kroppsbildet. Hvor studier viser at det å ha et stort fokus på de utseenderelaterte motivene for aktivitet, det er assosiert med et dårligere kroppsbilde og lavere grad av det vi kaller for positivt kroppsbilde. Samtidig så ser vi at det å rapportere og ha andre typer motiver som er mer knyttet til helse, det å faktisk oppleve overskudd gjennom aktivitet, det å forebygge skader og sykdom, det å ha det gøy sosialt, det å være i aktivitet for å prestere innenfor enkelte idretter, det er positivt assosiert med et positivt kroppsbilde, og så er det negativt assosiert med kroppsmisnøye og forstyrret spiseadferd. Jeg har jo nevnt at det å være medlem av treningssenter kan i noen studier se ut til å ha en negativ assosiasjon med kroppsbildet. Det er viktig å trekke fram treningssenter fordi vi i både forskningsprosjektet Sunn kroppsopplevelse ved Norges idrettshøyskole og også som det ble vist til Ungdata, ser at ca. 50% av norsk ungdom er medlem av treningssenter. Vi kan finne mange ungdom her, påvirke de til å være og forbli fysisk aktivitet, og også være med på å fremme kroppsbildet deres, fordi vi ser det en positiv assosiasjon mellom aktivitet, trening og kroppsbilde. Men det er viktig å påpeke det litteraturen har presentert, nettopp det at ungdom som rapporterer å være medlem av treningssenter i større grad rapporterer utseende-relaterte motiver for trening, når man sammenligner de med ungdom som rapporterer å være medlem av kun organisert idrett. Men det er veldig viktig å påpeke at de dataene jeg viser til nå, det er tverrsnittsdata, så det betyr ikke at hvis ungdom blir medlemmer av et treningssenter, så vil det føre til at de utvikler det vi kan anse som en uheldig fokus på hvorfor man skal trene, og at de utvikler forstyrret spiseadferd og kroppsmisnøye. Men det kan også bety at ungdom med spesifikk karakteristikk og allerede etablerte utseenderelaterte motiver for trening tiltrekkes treningssenterbransjen. Så her må vi gjøre litt mer forskning for å kunne si årsak-virkning. Men litteraturen diskuterer viktige aspekter ved konteksten i et treningssentermiljø og for eksempel organisert idrett. Hvor man kan anta at det er ulik blomstring av motiver for aktivitet, hvor man ser i større grad at i treningssenterbransjen så er det en forsterkning av den objektiviseringen av kropp man ellers ser i samfunnet. Og markedsføringen av aktivitet og trening i større grad handler om å endre på kroppens utseende, og det markedsføres produkter som skal hjelpe deg til raskt å komme frem til det utseendemålet. Mens i organisert idrett så ser det ut til å være større fokus på andre motiver for aktivitet, som det å ha det gøy, det å være sammen, prestere, oppleve mestring, og så videre. Men det er ikke bare treningsarenaene og kontekstene som ungdommen er i aktivitet i som fremmer motiver for trening, men det er jo også det fokuset de blir eksponert for som samfunnet har. Vi vet at fysisk aktivitet og trening har en positiv effekt på helsa, og det er mange gevinster ved å være i aktivitet. Men det fokuset ungdom først og fremst blir eksponert for, det er at trening og fysisk aktivitet handler om å skulle kontrollere vekten, redusere fettprosent, øke muskelmasse, ikke for funksjon, men for å se bra ut. Og for ofte så ser vi at helseinformasjon og informasjon om hvordan du skal komme i form knyttes til denne nye idealkroppen, den ekstremt definerte kroppen, som i mange tilfeller er ekstremt urealistisk fordi den er retusjert, den er ikke ekte, men også fordi at ungdom vil jo uansett ikke kunne utvikle denne type kroppstype i den alderen de er i. Så fokus på hva trening, kosthold og fysisk aktivitet handler om, det vil jo påvirke hva ungdom også opplever at det betyr i deres hverdag. Så vi har en utfordring med tanke på hvilke motiver som får lov til å blomstre i ulike arenaer og kontekster ungdommen befinner seg i. Det er noen ting vi ikke kan gjøre så mye med. Vi kan ikke si at sosiale medier ikke får lov til å eksistere lenger. Vi kan ikke be ungdommen om å slutte å følge profiler som gir råd og tips om trening og kosthold. Men det er noen råd jeg har lyst til å gi, basert på tidligere studier og også upubliserte data fra intervensjonsprosjektet Sunn kroppsopplevelse. Vi må gi ungdom en større evne til å ha mediefilter. Hvem er det de faktisk velger å følge? De kan bestemme det i stor grad selv. Hvordan vurderer de innholdet de blir eksponert for, eller de eksponerer seg selv for? De er nødt til å utvikle et større forhold til hva som er retusjert og ikke, både i forhold til kropper og utseende, men også liv de ser på. De er nødt til å få en større forståelse av hva som faktisk innebærer å komme i puberteten og være i puberteten. Jeg vet det er på pensum for skoleelevene, men av erfaring så ser det ut til at de ikke helt er innforstått med at kroppssammensetningen skal endre seg, og dette er skummelt for dem. Og de er nødt til å få en bredere forståelse av hva de skal tørre å tro på av råd og tips om kosthold, og en forståelse av hva de faktisk trenger når de er i denne perioden. Så vi sier ja til mer fysisk aktivitet for få ungdom, innfri kravene eller anbefalingene om fysisk aktivitet. Vi vet at det er positivt assosiert med et godt kroppsbilde, men vi er nødt til å være bevisst på hvordan vi skal fremme fysisk aktivitet og trening, fordi at vi må vite om hva som styrker de positive assosiasjonene og hva som kan være med å forsterke de negative assosiasjonene. Vi er nødt til å jobbe for å unngå estetisk fokus på trening. Vi er nødt til å bevisstgjøre de som får lov til å jobbe med ungdom, og vi er nødt til å bevisstgjøre de som jobber med markedsføring av trening. Hvilke verdier, hvilke motiver og idealer er det som får lov til å blomstre rundt ungdommen? Det er essensielt for at de skal være fysisk aktive resten av livet på en helsefremmende måte.
Dette er både betryggende og opprørende samtidig. Du var innom et sånt begrep som du kalte vekstsensitive idretter. Det er jo kanskje noe vi ikke snakker så innmari åpent om, ikke sant? Altså at noen idretter har et veldig fokus på en viss type kropp, for eksempel turn og RS og sikkert andre idretter jeg ikke kjenner til. Hvordan skal man snakke med barn om det, eller hva gjør vi i Norge i dag hvor vi liksom skal være så korrekte da, og så har trenerne et annet sånt syn på saken?
Vi er jo nødt til å jobbe med foreldre og trenere som er inkludert i den settingen hvor barna faktisk trener, i forhold til hva slags holdninger de fremmer, hvilken kultur som får lov til å vedlikeholdes i ulike klubber eller arenaer hvor disse aktivitetene gjennomføres. Det handler om hva slags kommunikasjon man har i treningssettingen, men også hjemme. Hvilke ord får man lov til å bruke, og hvilke samtaleemner er det man har? Hva får en trener faktisk lov til å si til utøveren når det kommer til kroppsfasongen, kroppsvekten? Og her har vi kommet ganske langt i Norge, men det er jo fremdeles kulturer som er så inngrodd i veggene i enkelte idrettsmiljøer at det er vanskelig å få 100% bukt med det, men vi må fortsette å hjelpe eller jobbe for at det skal endres da. Men utdanning av trenere, få de til å forstå hva det innebærer å ha en kropp som er i vekst og utvikling, og hva det gjør med psyken å stadig vekk fokusere på hvordan kroppen ser ut, hvilken kroppssammensetning du har, hva du veier.
Er det større frafall i de idrettene som har et sånt veldig bestemt kroppsfokus? Vet vi noe om det?
Det man kan si ganske sikkert, det er jo at de vektsensitive idrettene i større grad har et platå i forhold til altså man skal blomstre mye tidligere i disse idrettene, fordi at puberteten er ikke forenlig med prestasjon i disse idrettene, hvis vi skal forholde oss til de dessverre etablerte retningslinjene i forhold til vekt og fasong som en del dommere ser etter. Så det å komme i puberteten som en RS-utøver, for eksempel, eller en turner, det ganske dramatisk, fordi du skal plutselig løfte en kropp som tyngre. Du blir dømt basert på en kropp som plutselig ganske annerledes, og som ikke samsvarer med det kroppsidealet som eksisterer i den idretten. Så det vanskelig for mange å fortsette når kroppen endres mye, fordi det ikke samsvarer med de retningslinjene som i idretten de driver med.
Mm. Ja, dette høres jo kjent ut for noen og enhver av oss. Et siste spørsmål til deg. Det med sosiale medier, har det, tenker du, forsterket dette fokuset på kropp, eller har det egentlig alltid vært der, bare at nå synes det mer?
Det har alltid vært kroppsidealer i samfunnet, og det har alltid vært et fokus på å se bra ut. Mm. Men sosiale medier forsterker jo absolutt fokuset i samfunnet, fordi at ungdom på sosiale medier 24-7, og de blir eksponert for disse nok så urealistiske kroppene regelmessig. Så det aldri en pause. De oppsøker ikke disse idealiserte kroppene, men disse kroppene oppsøker dem. Mm. Så det ganske vanskelig å unngå å bli eksponert for det. Så de nødt til å jobbe med å ta et valg også på hva de velger å like og dele og følge med på.
Mm.
Veldig komplekst, da. Men
ligger et oppdrageransvar der også, kanskje. Tusen takk til deg, Kristine Sundgaas Borgen. Det var kjempeinteressant.